Jurnal de credință. Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Acest verset se găsește în Biblie, în Cartea Psalmi, și stă la baza mărturiei de astăzi. Sunt Daniela Dălibaș, deschid așadar o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință, spunând totodată un bun venit în studio familiei Buliga, Florin și Cristina, membrii ai Bisericii Pentecostale din Volovăț, Suceava, și familia în dreptul căreia Dumnezeu a împlinit acest verset. În strâmtorarea lor, ei au chemat pe Domnul, iar el le-a auzit glasul și strigătul lor a ajuns până la el. Bine ați venit la emisiunea Jurnal de Credință, Florin și Cristina Buliga.
Mulțumim din suflet, mulțumim de invitația care ne-ați făcut alături de dumneavoastră. Pentru noi este o mare bucurie a fi împreună la Radio Vocea Evangheliei pentru a împărtăși anumite experiențe, anumite situații din viața noastră, din trăirea noastră de familie și prin care Dumnezeu ne-a ajutat să ieșim biruitori.
De asemenea, mulțumesc și eu pentru invitație la emisiunea Jurnal de Credință. Este o bucurie pentru noi să împărtășim minunile care Dumnezeu le-a făcut în familia noastră.
Așa este, Dumnezeu a făcut mari minuni în familia Buliga, Florin și Cristina din Volovăț. Dumnezeu v-a binecuvântat cu 6 copii până acum, pentru că al 7-lea este pe drum. Dar în dreptul copiilor voștri, Dumnezeu a lucrat în mod miraculos și astăzi la Jurnal de Credință vom prezenta aceste minuni pe care Dumnezeu le-a orchestrat. Dar primele file din jurnal sunt date aici la Jurnal de Credință și ele vorbesc despre originile voastre. În ce familii v-ați născut și unde?
Eu vin din familia lui Dumitru și Aurica Buliga, din satul Volovăț. M-am născut în 1986. Alături de mine mai sunt încă 5 frați, 4 surori, deci suntem 10 frați. Și venim dintr-o familie de penticostali, credincioși penticostali, aparținând Bisericii Penticostale Volovăț. O familie în care am avut experiențe cu Dumnezeu mai mici și mai mari. O familie în care l-am cunoscut pe Dumnezeu încă din copilărie. Mi-amintesc de întâmplările pe care părinții ne le spuneau, de credința care am văzut-o prin părinții mei, de rugăciunile care de când mic copil fiind le vedeam la mama mea și rugăciuni care spun că ne-au urmărit până astăzi, rugăciuni care au fost ascultate de Dumnezeu și ne-a dat biruință până aici.
Eu sunt Cristina Buliga, sunt ultimul copil din familia lui Liviu Băzgan și Valerica. Mai am 4 frați și o soră mai mare decât mine. Sunt născută în anul 1994, luna mai. Sunt născută în familie de penticostali, atât eu cât și frații mei urmăm credința. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru.
Așadar, părinții voștri au fost un exemplu pentru fiecare dintre voi în credință.
Da, au fost cei care ne-au îndrumat spre Dumnezeu și am văzut credința în inima lor. Și au fost un model pentru noi oarecum în a-L vedea pe Iisus, în a-L cunoaște pe Iisus, prin viața lor.
La ce vârstă v-ați hotărât să îl urmați pe Dumnezeu?
La vârsta de 18 ani, mi-aduc aminte într-un context, fiind undeva într-un cerc de rugăciune, acolo pentru prima dată am văzut oameni care mi-am dat seama că au o relație cu Dumnezeu de pe fața lor, din rugăciunea lor, din cântarea lor și mi-au stârnit personal o gelozie profundă în a mă apropia de Dumnezeu, în a-L cunoaște pe Dumnezeu personal. Dumnezeu să fie nu doar Dumnezeul părinților mei, nu doar Dumnezeul fraților, nu doar Dumnezeul slujitorilor sau păstorilor, ci să-L cunosc pe Dumnezeu îndeaproape. Acolo a fost primul pas, când în inima mea, în lăuntrul meu, s-a stârnit oarecum acea gelozie profundă în a-L cunoaște pe Dumnezeu și dorința profundă de a avea o relație personală cu El.
Am cunoscut pe Dumnezeu atât din familia mea, de la părinți, mai întâi. Cu ei am făcut primii pași în credință, în special cu mama. Din biserică am cunoscut pe Dumnezeu și la vârsta de 16 ani am încheiat un legământ cu Dumnezeu.
Mergem mai departe, răsfoim noi file din jurnalul vostru de credință, de dragoste. Sunteți o familie, așa cum am spus, ați întemeiat o familie. Dumnezeu v-a binecuvântat cu copii frumoși, sănătoși. El în persoană i-a vindecat atunci când au avut nevoie de vindecare. Cum ați ajuns să vă cunoașteți? Cum a scris Dumnezeu povestea iubirii dintre voi?
Am cunoscut-o pe Cristina într-un moment oarecum neașteptat de mine, ocazional. Acolo Dumnezeu mi-a dat oarecum în lăuntrul meu acea dorință de a o cunoaște, am întâlnit-o. Împreună am început o relație de prietenie, ne-am înțeles și am înțeles oarecum că Dumnezeu pentru mine o pregătește. Erau câteva rugăciuni pe care Dumnezeu simțeam că îmi răspunde, în felul în care ne-am apropiat unul de celălalt și împreună am înțeles și unul și celălalt că Dumnezeu vrea ca noi să fim împreună. Ne-am căsătorit în anul 2010. Și împreună avem 6 copii, al 7-lea urmează de acum. Avem o mare bucurie pentru că Dumnezeu este Cel care până aici ne-a binecuvântat, ne-a ocrotit și ne-a venit în ajutor, răspunzând rugăciunilor noastre atunci când am avut nevoie de El.
Ne-am cunoscut la o vârstă, să zic eu, pentru mine, mai fragedă. Într-adevăr, suntem din același sat amândoi, dar eu nu-l cunoșteam pe Florin, fiindcă el era plecat în Anglia, dar într-o vacanță de-a lui venind în România, ne-am văzut întâmplător și a început, cum am zis, o relație de prietenie mai întâi la distanță, fiindcă el a mai fost plecat și Dumnezeu a lucrat la inimile noastre, ne-am înțeles. Și atunci am continuat prietenia noastră, care la un scurt timp, pot să zic așa, ne-am și căsătorit.
Câți ani de căsătorie aveți acum?
12 ani sunt de când suntem căsătoriți, suntem împreună.
Ați locuit în România după căsătorie?
După căsătorie am stat o perioadă scurtă în România, aproximativ 2 luni. După care, împreună cu Florin, am mers în Anglia și am locuit acolo pentru o perioadă de timp.
Care este biserica pe care ați frecventat-o la Londra?
La Londra am frecventat biserica Bethlehem, păstorită de fratele Cornel Nistor, o biserică frumoasă, o biserică oarecum tânără, o biserică plină de familii cu copii, da. Deci, acolo în cadrul bisericii a fost creșterea mea spirituală, Acolo, în cadrul acestei biserici, au fost experiențele cu Dumnezeu. Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt în această biserică. Am încheiat legământ cu Dumnezeu aici, tot în această biserică, înainte de căsătorie. Aici au fost parte din copilașii noștri aduși la binecuvântare. Tot în cadrul acestei biserici am avut experiențele de creștere spirituală și oarecum experiența în care Dumnezeu mi-a întărit credința ca apoi să rămân statornic în ceea ce urma pe parcursul vieții mele, credința care era necesară ca mai apoi eu să rămân statornic cu Dumnezeu și să aștept răspunsul lui Dumnezeu la unele rugăciuni pe care eu nu știam că le voi face în viitor și Dumnezeu ne-a dat biruință.
Așa cum am spus, Dumnezeu v-a binecuvântat cu 6 comori, dar cel rău a vrut să lovească în aceste comori pe care Dumnezeu vi le-a dat și să vă aducă în tristare ca și părinți, însă Dumnezeu nu a îngăduit acest lucru și a lucrat miraculos în dreptul copiilor voștri și despre aceste miracole vreau să vorbim astăzi la Jurnal de Credință. Sunt mai multe experiențe pe care voi le-ați avut cu Dumnezeu. Care a fost prima experiență care v-a întărit în credință, experiență în care ați văzut mâna lui Dumnezeu la lucru?
Da, într-adevăr, prima experiență care am avut-o în contextul familiei a fost cea când prima fetiță noastră a căzut într-un parc de pe un huț și ea și-a fracturat mâna. Era o zi când tocmai ce venisem de la biserică, era o zi când era pace, era liniște. Am avut la nivel de biserică o slujbă frumoasă, eram plin de veselie și de pace și am ieșit cu copilul în parc să se relaxeze spre seară. Acolo, prima fetiță noastră, Ligia, a căzut având o fractură la mână. Am ajuns la spital. La spital, doctorul a investigat cazul, situația ei și ne-a spus la un moment dat, fetița voastră niciodată nu-și va mai putea ridica mâna sus din cauza că va rămâne cu o formă de paralizie. A fost primul moment, oarecum să zic, de șoc în familia noastră.
Ce vârstă avea Ligia când a trecut prin acest accident?
Fetița avea 2 anișori și a fost prima experiență grea pentru noi, pentru că răspunsul doctorului ne-a uimit. Nu puteam să accept, mi-era greu să accept că primul copil în familia noastră, prima fetiță, avea să rămână cu mâna paralizată și nu va putea să-și ridice mâna sus, după cum ne spusese doctorul. Însă, înainte de operație, trebuia să semnăm foaia ca fetița noastră să intre în operație. Luând pixul în mână, mi-am luat foaia, am închis ochii, doctorul era în stânga mea și am rostit o scurtă rugăciune plină de nădejde. Și am zis, Doamne, le-am spus atâtor colegi de-ai mei că Tu ești Dumnezeul care faci minuni, care asculți rugăciunea, care dai biruință și nu ne lași. Fă o minune în dreptul fetiței noastre ca să te putem mărturisi că Tu ești Dumnezeu care ne asculți, ca mai apoi fetița noastră să fie sănătoasă. Și în urma la rugăciunea pe care eu am făcut-o lângă doctor, am semnat și fata a intrat în operație pentru a-i fixa mâna și fractura care eu avea la mână.
Fetița noastră a intrat în operație, eram împreună cu Florin și așteptam pe sală. Doctorii ne-au spus că operația va dura un oarecare timp, dar timpul s-a scurs și fetița noastră încă nu ieșea din operație. Atunci noi am mai înălțat rugăciuni atât în interiorul nostru cât împreună cu familia extinsă când i-am anunțat. Cei de acasă, părinții, s-au rugat împreună cu noi și după un timp doctorul m-a chemat în sala de reanimare. Fetița noastră s-a trezit, a spus mama, eu am fost împreună cu ea, am mai stat un timp acolo și totul părea să fie bine. Am mai urmat o zi de spitalizare în care doctorul a venit din nou la noi, ne-a spus operația a decurs bine, dar nu ne poate garanta nimic în privința că ea va fi perfect sănătoasă, că va avea o mână perfect sănătoasă care o va putea deschide și închide la maxim. Noi am continuat să ne rugăm și să credem că Dumnezeu poate face o minune în dreptul ei. După spitalizare, am mers acasă și am urmat controlele de rutină la care am fost chemați. La controle totul părea să fie bine, dar totuși trebuia să facem programări pentru partea de fizioterapie care va urma după ce fetița va avea gipsul dat jos. Mergeam cu fetița la control când eram chemați și în sfârșit a venit ziua când trebuia să-i dăm gipsul jos. Între timp, cât fetița era cu gipsul pe mână, în timp ce era pe lângă mine, în bucătărie, la un moment dat am observat că ea a încercat să ridice o sticlă cu apă de aproximativ 2 litri și m-am mirat pentru că ea are putere în mânuță, chiar dacă avea gipsul pe mână, ea avea degetele libere, nu erau puse în gips, dar am văzut că este primul semn că Dumnezeu lucrează și Dumnezeu într-adevăr a lucrat. Fetița, am văzut că a ridicat sticla și a pus-o înapoi pe masă. Ne-am bucurat foarte mult.
Da, deci a venit ziua când fetița noastră trebuia să îi se dea gipsul jos și era momentul crucial, cel despre care doctorul ne spusese că în urma fracturii și datorită faptului că nervul a fost întrerupt, ea rămânea cu forma de paralizie a mâinii și mâna nu și-o mai putea închide total, nici deschide și nu-și va putea ridica mâna niciodată în sus. Totuși, în momentul când gipsul a fost dat jos, fetița a mișcat mâna și a deschis mâna, a ridicat mâna sus și asta era dovada semnului și a primei rugăciuni ascultate prin care Dumnezeu ne dădea o biruință, Dumnezeu ne dovedea că este mai puternic decât principiile medicinii. Din punct de vedere al medicinei, fata rămânea cu o formă de paralizie la mână. Dar Dumnezeu, care este suveran, ne-a arătat că din prima zi, când fetița și-a avut dat gipsul jos, n-a mai fost nevoie de fizioterapie, n-a mai fost nevoie de niciun fel de intervenție a doctorului, ci am venit cu dânsa perfect sănătoasă acasă și aș ridică și astăzi mâna și astăzi este o fetiță care are o mână perfect sănătoasă și asta pentru că Domnul Iisus Hristos a lucrat în casa noastră și acesta a fost primul semn și prima experiență pe care noi ca și familie am experimentat-o văzând puterea lui Dumnezeu. Văzând slava lui Dumnezeu.
Ligia are 12 ani acum, Dumnezeu să o binecuvânteze. Așadar, i-a avut parte de o recuperare completă în ciuda prezumțiilor atât de negative spuse de către doctori.
Da, Ligia nu a mai avut nevoie de fizioterapie, nu a mai avut nevoie de nimic altceva. Ea și-a folosit în continuare mâna cum era înainte, așa cum am primit-o de la Dumnezeu, perfectă, sănătoasă, o fetiță vioaie care ne bucură foarte mult.
Cred că a fost un șoc în calitate de părinți tineri să primiți din partea medicilor un pronostic atât de sumbru cu privire la întâiul născut, o fetiță, Ligia. Dar totodată a fost o întăritură în credință această experiență?
Da, deci a fost primul pas, aș putea spune că prima piatră de temelie a credinței noastre ca și familie. A fost primul moment când, în pofida faptului că medicina și principiile ei au rămas în jos, față de slava lui Dumnezeu care s-a arătat făcând prima minune și fetița noastră a fost deplin, să zic așa, vindecată, a fost complet sănătoasă. Era prima bucurie și prima experiență a noastră ca și familie cu Dumnezeu.
Ce a urmat apoi? Știm ce a urmat, o nouă binecuvântare în familia Buliga, Florin și Cristina. Este vorba despre Fineas, care are acum 10 ani, apoi și alte comori pe care Dumnezeu le-a lăsat în familia voastră. Au fost și alte experiențe prin care ați trecut, experiențe de aceeași natură, momente grele de încercare în care ați văzut în mod miraculos mâna lui Dumnezeu?
Da, 2 ani mai târziu, după ce Fineas a venit în casa noastră, s-a întâmplat un eveniment care ne-a marcat oarecum pe noi, o situație care ne-a șocat și aceasta s-a întâmplat când Fineas, la vârsta de 3 ani, a căzut în curtea noastră, de pe o balustradă, fracturându-și piciorul stâng. În urma fracturii a fost dus la spital, la Spitalul Județean Suceava. Medicii au investigat situația lui, au constatat că piciorul este fracturat, apoi i-au pus gipsul, au făcut toate demersurile pentru a-i fixa din nou piciorul, deci fractura era la piciorul stâng, femur stâng, partea de sus a piciorului, o fractură oblică, a fost pus în gips din talpa piciorului, până sub coaste, a fost așezat la orizontală. Apoi a urmat acel timp de 10 săptămâni greu pentru noi.
Ce vârstă avea Fineas atunci?
Da, deci Fineas avea 3 ani când s-a întâmplat accidentul. Apoi, așa cum vă spuneam, a fost pus în gips din picioare până sub coapse. A stat timp de 10 săptămâni așezat la orizontală, trebuia să-l luăm pe brațe, să-l punem în pat, să-l coborâm. Era hrănit doar pe spate, cum stătea el. Era perioada grea în familia noastră, dar totuși așteptam să treacă timpul ca gipsul să-i fie dat jos de pe picior, să poată din nou a merge și să fie din nou bucurie în casa noastră.
Asta era așteptarea voastră, dacă Dumnezeu în mod miraculos a atins de mâna Ligiei și i-a dat o vindecare completă, acum se va atinge de piciorul lui Fineas și va lucra la fel, îi va da o recuperare completă? Aveați această credință în Dumnezeu?
Ne gândeam că operația a decurs normală, lucrurile se așezau oarecum, așteptam cu nerăbdare ziua, într-adevăr, când el să-i fie dat gipsul jos și Dumnezeu să lucreze într-un mod normal, cum se întâmplă în urma unei fracturi. Însă, surpriza a fost foarte mare și șocul a început din ziua când gipsul lui Fineas a fost tăiat. În momentul când doctorul a început să-i taie gipsul, eram alături de soția mea, era asistenta alături și în momentul când doctorul i-a tăiat gipsul până aproape la picior, până unde era fractura în sine, la un moment dat el a lăsat foarfeca jos deodată și a spus asistentei să continue să taie gipsul și el a plecat spunând, motivându-se oarecum că are de intrat într-o operație. În momentul când asistenta a continuat să taie gipsul, soția mea, care era mai aproape de ea, a început deodată să plângă.
Când asistenta a continuat să-i taie gipsul lui Fineas, Fineas plângea din ce în ce mai tare, astfel încât eu m-am apropiat mai mult de el ca să-l liniștesc și astfel puteam să văd exact ceea ce este sub gips. Când a trecut cu foarfeca de fractura unde era la picior, de nivelul fracturii, am observat că situația nu este atât de bună precum ne așteptam. Am văzut într-o parte a piciorului, practic cum se vedea osul copilului ieșit într-o parte și ne-am dat seama că situația s-a agravat în loc să meargă spre vindecare în timpul acesta.
După 10 săptămâni de așteptare, după 10 săptămâni în care Phineas a stat cu piciorul în gips, ați avut șocul să constatați că piciorul nu este drept?
Da, după acest timp îndelungat, care a fost destul de greu pentru mine, eu fiind alături de el zi și noapte, avea în timpul în care a stat în gips, a fost perioada de vară, era foarte cald, el transpira, plângea atât ziua cât și noaptea, avea dureri foarte mari, deoarece acum înțelegem situația acolo, mergea din rău în mai rău sub gips, dar nimeni nu a observat asta, pentru că după ce copilul a fost pus în gips, la aproximativ 10 zile am fost chemată la control cu el pentru a-i face o radiografie să vedem dacă piciorul stă bine sub gips acolo. În ziua când am ajuns la spital să-i facem radiografia, doctorul era o sărbătoare. El s-a grăbit, mi-a făcut o programare în ziua când era o sărbătoare și nu s-a putut face acea radiografie să vedem dacă totul este în regulă sub gips. Domnul doctor a venit, s-a uitat la copil doar dacă își mișcă degetele de la picioare. Copilul și le mișca. Eu am menționat că el avea dureri mari, dar au spus că este normal să mergem înainte cu calmante și radiografia de control nu o mai putem face din cauza că în spital nu era posibilitatea. Fiind o sărbătoare, nu era personalul medical care să-i facă acea radiografie. Și am mers acasă prin credință, cum am spus, că Dumnezeu va lucra. Dar când revenim la momentul când a fost dat gipsul jos, pe loc, când am văzut ceea ce se ascundea sub gips, cum a zis Florin, a început să mi se facă rău, văzând piciorușul lui în care se simțea osul acela ieșit, fiind o fractură oblică, o parte din os era aproape să iasă de sub mușchi, de sub piele. Se simțea foarte rău și doctorul a plecat, ne-a lăsat doar cu asistenta, fără ca să ne mai dea niciun detaliu, niciun indiciu ce să facem mai departe sau ce s-a întâmplat sau de ce s-a întâmplat.
Da, deci era momentul de șoc pentru noi ca familie. Era momentul când doctorul, realizând cât e de strâmb piciorul, pentru că practic osul a alunecat din poziția care trebuia să rămână din cauza contractării mușchilor și doctorul, știind că el și-a asumat la control spunând vorbele: eu sunt medic de multă vreme, garantez pe ceea ce fac, știu ceea ce fac, duceți-vă acasă pentru că totul este normal, totul este sub control, totul este perfect, vine ziua când dăm gipsul jos și apoi copilul o să meargă din nou pe picioare. Era un contrast extrem de mare de la spusele doctorului la întâmplarea pe care noi o vedeam pe masa când lui Phineas i s-a tăiat gipsul jos complet, piciorul lui era strâmb, osul aproape ieșea vârful osului prin piele, practic ne era frică să punem mâna pe pielea piciorului, ne era frică să dăm cu mâna pe piciorușul copilului datorită faptului că simțeai oarecum vârful osului, oasele s-au mișcat, au alunecat, și piciorul era mai scurt, așa cum spuneam, și piciorul era strâmb. Când te uitai la el, nu vrei a doua oară să te uiți. Era acea imagine a unui copil cu o formă de handicap. Era o zi pentru noi de șoc atunci când am văzut situația în care era al doilea copil al familiei noastre. Apoi a urmat perioada când noi, ca și părinți, trebuia să ne încredem în Dumnezeu. A urmat perioada când am stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu știam cum va decurge toată situația aceasta. De la spital, doctorii ne-au spus oarecum că va fi bine, dar au spus oarecum superficial lucrul acesta. Din staful medical s-a oferit cineva să ne ofere un căruț cu rotile pentru copilul nostru, ca noi să mergem acasă, având cu noi și acel căruț cu rotile. Eu ca tată nu puteam să accept. Nu puteam să accept ideea că al doilea copil în familia noastră, primit cu bucurie, să-l duc acasă de la spital în cărucior cu rotile. Efectiv, i-am spus domnului, nu am nevoie de căruț, mulțumesc mult, îl las aici, nu mi-l aduce pentru că nu-l voi pune în mașină ca să-l duc acasă.
Situația lui Fineas era așadar critică. El avea piciorul rupt, se vedea clar că osul este fracturat. V-au propus doctorii o intervenție chirurgicală prin intermediul căreia piciorul să fie pus la loc?
Deci doctorii, după ce au constatat faptul că piciorul s-a mișcat din poziția care trebuia să fie, practic osul a alunecat mai în sus, s-a prins într-o poziție incorrectă, într-o poziție rea, trecuse deja 10 săptămâni când el stătuse în gips și piciorul s-a osificat din nou, numai că piciorul era mai scurt și osul era strâmb. Copilul nu putea să meargă în picior, nu putea să calce pe picior și doctorii nu au avut atunci niciun fel de răspuns, ci doar s-au motivat scuzându-se că o să fie bine și după oarecum timp va face o reprogramare să vadă cum vor evolua lucrurile și eventual să-i refractureze piciorul. Dar nimic clar, ci doar vroiau să scape de noi pentru că doctorul în sine realiza cât este de mare problema și nu avea niciun răspuns să ne dea pentru noi atunci, pentru a ne liniști.
Ce a urmat apoi? L-ați luat pe Fineas acasă, așa, cu piciorul rupt?
Da, am luat copilul în brațe pentru că nu putea să meargă nici de cum pe picioare. L-am luat în brațe, l-am adus acasă, plângea, el realiza faptul că nu poate să meargă în picioare și mă întreba, tati, dar de ce nu pot să merg în picioare? În perioada când el era cu gips și avea acele mâncărimi din cauza gipsului, eu îi spuneam lui Fineas, trece timpul acesta, trece perioada aceasta în care gipsul va fi dat jos și Domnul Iisus Hristos te va vindeca, vei fi din nou bine, te vei juca din nou cu ceilalți copii, cu vecinii noștri care erau, însă lucrurile s-au schimbat, situația a luat o întorsătură neașteptată de noi și am venit cu copilul nostru pe brațe, acasă, într-o situație destul de critică.
A fost momentul cel mai greu al vieții voastre de familie. Al doilea născut, Fineas, în vârstă de doar 3 ani de zile, era cu piciorul rupt și nu îl puteați ajuta cu nimic, nu găseați ajutor din punct de vedere medical?
Da, după o perioadă atât de îndelungată în care este destul de greu ca să explici unui copil de doar 3 anișoare aproximativ cât va trebui să stea în gips, să-l încurajezi. Copilul astăzi este încurajat, iar mâine uită când durerea venea peste el. Era foarte greu ca să creadă cele ce noi spuneam, că Dumnezeu îl va vindeca. Dar am venit acasă și în loc el să alerge, să se joace, era din nou țintuit la pat. Precum am plecat, precum a fost în cele 10 săptămâni precedente. A urmat o perioadă foarte grea, el deja fiind epuizat atât fizic cât și psihic. Întrebările au început din nou să apară de la el și noi uneori chiar aproape nu mai găseam răspuns ce să mai spunem. Deja i-am zis că Dumnezeu îl va vindeca după perioada cât el va sta în gips. Și acum nu s-a întâmplat așa. Ne era destul de greu ca să explicăm că va mai trebui să așteptăm încă o perioadă până când Dumnezeu va lucra și îl va vindeca de plin.
Da, deci era perioada când urma testul credinței noastre. Era perioada când începeam noi ca familie să intrăm într-un tunel întunecat și lumina la capătul tunelului nu se vedea. Phineas stătea toată ziua în același loc. Dacă îl ridicam și îl mutam în altă parte, era mutat. Dacă nu, nu se putea mișca, nu se putea muta de la locul lui. Noi ca și părinți încercam celelalte alternative pentru noi, găsind alți doctori, alte spitale, și încercam ca și tată să fac tot ce îmi stă în putință pentru copilul meu.
Avea dureri Phineas în tot acest timp, dat fiind faptul că piciorul era fracturat, osul era rupt.
Durerile persistau tot timpul, oasele deja erau prinse, piciorul a fost fracturat, dar acum deja piciorul era din nou prins, însă osul era într-o poziție greșită. Osul era într-o poziție care, din punct de vedere normal, nu putea să meargă pe el. Oasele s-au mutat, piciorul s-a scurtat, oasele s-au prins înapoi la loc, dar nu era nicio speranță în a se face bine. Timpul trecea și am făcut programări la alte spitale. Am ajuns la Iași, la alți doctori, pentru a-i face refracturarea osului, refracturarea piciorului.
Ceea ce înseamnă, în termeni populari, să-i rupă din nou piciorul pentru a fi pus la loc, dar a fi pus bine de data aceasta.
Da, asta trebuia, să-i rupă din nou piciorul și să-l fixeze în poziția care trebuia să fie corectă. Însă, doctorii spuneau, situația este destul de dificilă datorită faptului că atunci când îi rupe din nou piciorul, trebuia să îi se pună o tijă, apoi tija respectivă să fie lipită de os, să fie capsată oarecum de os ca să-l țină drept osul, să fie un corp comun, și doctorii spuneau că în acest timp celălalt picior îi va crește foarte repede și piciorul care urma să fie în gips, urma să fie capsat cu acea tijă datorită faptului că el era în perioada de creștere, piciorul avea să fie scurtat, să rămână scurt, și avea oarecum să rămână definitiv cu un picior mai scurt și să rămână, din punct de vedere medical, cu un handicap fizic pentru tot restul vieții. Ceea ce doctorii ridicau din umăr și spuneau să-i mai dăm un timp oarecum ca corpul să-și readune din nou vitaminele, să se refacă ca și organism, și apoi, după aproximativ un an, propuneau doctorii din nou să-i rupem piciorul și apoi, în timp de câțiva ani, să intervină cu intervenții chirurgicale. Și dacă până la vârsta de 12 ani nu reușesc să-l stabilizeze și piciorul să fie de aceeași lungime ca celălalt, să-i pună un dispozitiv numit distanțier între șoldul piciorului și bazin. Practic ce se întâmplă? În momentul când un picior este mai scurt, bazinul este strâmb, coloana vertebrală se înstrâmbă, rămâi cu un handicap fizic, nu poți să muncești, nu poți să alergi, situația devenea foarte, foarte complicată. De aceea doctorii nu luau decizia ca să-i refractureze piciorul, le era oarecum frică, nu ne dădeau nicio garanție, se scuzau oarecum să mai treacă timpul ca apoi să se ia decizia cea mai corectă când îi va rupe din nou piciorul și îl va stabili, îl va îndrepta ca să fie un copil cu un picior sănătos.
Dar prin harul lui Dumnezeu, cel care ascultă strigătul de ajutor al copiilor săi, acest lucru nu a mai avut loc. Nu a mai fost nevoie ca piciorul lui Phineas să fie refracturat și pus la loc, pentru că Dumnezeu l-a vindecat în mod miraculos. Cum a lucrat spre bucuria părinților și uimirea medicilor, vă invit să aflați în ediția următoare a acestei emisiuni. Sunt Daniela Dălibaș, vă mulțumesc așadar pentru atenția acordată astăzi emisiunii. până la o nouă auzire săptămâna viitoare, la aceeași oră, vă invit să credeți pe deplin versetul pe care l-am citat și la începutul acestei ediții. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Fie ca Dumnezeu să audă glasul și strigătul tuturor ascultătorilor Radio Vocea Evangheliei să ajungă până la el și să aducă biruință. Cu bine!
Iubesc pe Domnul, căci El audă glasul meu, cerurile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. M-am fășurat seră legăturile morții, eram pradă necazului din vezna nopții. Da, am strigat la tine, Doamne, sfânt, te rog, mântuiește-mi sufletul înfânt. Căci tu ești bun și drept și îndurător,
Jurnal de credință.